Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Rozhlasový Meteor právě začíná.
Opět s porcí novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Dochovala se DNA dinosaurů?
Papenův hrnec.
Jak probíhá evoluce ve vesmíru?
Proč si dávají ptáci do hnízda hadí kůži?
Záhada římského kolosea.
Dnešní Meteor začneme na nejvzdálenějším místě.
Vydáme se tedy do vesmíru.
Nejvzdálenějším místě naší planety.
Aha, no ale ta je kulatá. Takže nejvzdálenějším od čeho? Od nás?
Přesně tak.
Čili Nový Zéland.
Míříme tam, abychom se zeptali jistého vyhynulého živočicha.
Těžko s námi bude mluvit.
Samozřejmě nepřímo.
Jste nějaký tajemný. Tak ven s tím, o co jde?
Představte si ptáka bez křídel.
Počkejte, ale ptáci kivy naštěstí nevyhynuli.
Já ale mluvím o ptákovi bez křídel, který měřil na výšku neuvěřitelných 3,5 metru a vážil zhruba 300 kilogramů.
Tedy jakýsi přerostlý pštros bez křídel.
Přibližně ano. Jmenoval se pták Moa.
O tom jsem slyšela. Prý to není zas tak dávno, co vyhynul.
Poslední žijící exempláře pravděpodobně existovaly kolem poloviny 15. století.
Ale to je ještě před příchodem Evropanů. Myslela jsem, že právě oni, jako v mnoha jiných případech, svým lovem...
Jenomže v tomto případě jsou hlavními podezřelými jiní lidé. Původní domovinou tohoto ptáka je Stewartův ostrov. Leží směrem k Antarktidě pod jižním novozélandským ostrovem. Tam kolem roku 1280 dorazili Maurové a začali tyto bezbrané bíložravé ptáky lovit a taky kácet lesy, jejich přirozené prostředí.
Ptáky Moa tedy čekal smutný osud. Ale úplně na začátku jste říkal, že se těchto ptáků na něco zeptáme.
Vědci totiž prozkoumali jejich dědičnou informaci a získali velmi podstatný údaj, který se týká možnosti, zda máme naději na dochování DNA dinosaurů. Potvrdí nám to paleontolog Vladimír Socha.
Už v roce 2012 vyšla odborná práce, kde autoři se zaměřili na DNA vyhynulého ptáka Moa, kde tedy měli možnost studovat, co se děje s DNA postupně během té delší doby. No a zjistili, že se rozpadá rychlostí takovou, že přibližně každých 521 let, tedy něco přes půl tisíciletí trvá, než ten objem toho původního genetického materiálu se zmenší na polovinu. A vyšlo jim, že úplně ta maximální délka existence DNA po smrti toho daného organismu je asi 6,8 desetiny milionů let, necelých 7 milionů let, což je téměř 10krát kratší doba, než která nás dělí od vyhynutí právě těch takzvaně neptačích dinosaurů, těch druhohorních dinosaurů. Nicméně, přestože tohle je víceméně široce uznávané a je pravda, že v současnosti nemáme technologii, která by dokázala dinosaury oživit, dokonce zatím ani třeba s těmi mamuty to neumíme, i když už mnohokrát už to bylo oznámeno, že už se na to mnohé týmy po celém světě chystají, tak je pravda, že jsou takové občas zajímavé výzkumy, které ukazují, že prostě v těch skamenělinách dinosaurů se nemusí dochovat jenom čistě, prostě že to nejsou jenom opravdu kameny, že to nejsou jenom kosti proměněné v kameny, které drží ten původní tvar a vevnitř vůbec nic není.
Počkejte, na příkladu novozélandských ptáků Moa se spočítalo tempo rozpadání DNA. A teď říkáte, že nám po dinosaurech nezbyly jen skamenělé kosti?
Ano, poločas rozpadu 521 let a celkový rozpad skoro 7 milionů let vypadá beznadějně. Co jiného než kosti se tedy po dinosaurech dochovalo?
Už se další dobu ukazuje, že potenciálně se mohou dochovat i takzvané organické molekuly nebo biomolekuly, pozůstatky, jakési takové chemické otisky těch původních opravdu, ať už tomu říkáme měkké tkáně nebo právě ty biomolekuly. Už třeba v roce 2021 bylo něco podobného hlášeno z jedné fosílie takového malého opeřeného oviraptorosaurního dinosaura teropoda, který se jmenuje Caudipteryx z Číny. A podstatě už bylo hlášeno, že možná máme v nějaké části DNA jeho, ale přímo to teda nebylo, tohle potvrzeno. Ale byla taky nedávno publikována další podobná zpráva, zajímavá, tentokrát ze Severní Ameriky. A tentokrát to bylo z fosilní chrupavky, z lebky mláděte jednoho z takových těch známých kachnozobých dinosaurů, hadrosauridů, takový ti sympatičtí dinosauři, jak víme, že pečovali o svá mláďata, známe třeba hnízdní kolonie jejich. A dokonce i přímo u tohohle druhu známe hnízdní kolonie. Ten druh se jmenuje Hypacrosaurus stebingeri. No a konkrétně tady ty fosílie byly objeveny v Montaně v souvrství Two Medicine, což je velmi známé souvrství. No a jsou uloženy v instituci Museum of the Rockies v Bozemanu, Montaně.
To je velmi známé muzeum, které má ve svých sbírkách mimo jiné 13 tyrannosaurů.
A co ukázaly ty fosílie kachnozobých dinosaurů?
Oni se tam rozhodli, ti vědci, že by si chtěli podívat. Těch skamenělin měli tolik, že dokonce mohli si dovolit i zničit některé, takže se rozhodli podívat se na průběh ontogeneze, takového toho individuálního růstu těch dinosaurů a rozlišit přitom jednotlivé druhy chrupavčité tkáně, která se zakládá právě při tom růstu. No a zjistili jednu zajímavou věc, že v jedné svrchní kosti týlní, to je kost, která má jméno os supraoccipitale, u těch dinosaurů kachnozobých je docela dobře rozlišitelná, že tam ta kalcifikovaná chrupavka byla tak dobře zachovaná, že dokonce na jejím příčném průřezu ještě bylo možné odlišit samotnou kost od chrupavky v tom mikroskopickém měřítku, prostě rozborem pouze té tkáně, což málo kdy se stane. No a potom další průběh výzkumu ukázal, že vlastně by tam mohly být uloženy ještě původní tyhle právě takzvané mikrostruktury morfologické, řekněme tomu, něco podobného jádrům buněk původních, ještě s chromozomy v té fosilní chrupavce. A to znamená, že v podstatě jsme se dostali už na tu opravdu molekulární úroveň výzkumu paleontologického a že by tam mohly být doklady přítomnosti nějakých původních proteinů, samotných buněk vytvářejících chrupavčitou tkáň, takzvaných chondrocitů a dokonce jakousi chemickou signaturu podle těch autorů plně konzistentní s DNA.
Ale řekli jsme si před chvílí, že se DNA tak dlouhou dobu dochovat nemůže.
Má jít jenom o zbytky. Opravdu nás musí napadnout, zda se tomuto objevu dá věřit.
Je to hodně ošemetné, neustále se objevují takové různé protistudie, kde se tedy tvrdí, že to nepochybně nějaká kontaminace, že tam zkrátka, když to řekneme trochu nadneseně, že si někdo kýchl a jeho DNA zaplavila celou laboratoř, ale troufnu si říct, že v současnosti už je to tak tohle hodně hlídáno a dokumentováno, že to už se opravdu stát nemůže a že na tom zkrátka něco je a skutečně ty fosílie nejsou vždycky jenom pouhé mrtvé kameny.
Zdá se, že se pomalu posouváme od toho striktního ne, nikdy si neprohlédneme DNA dinosaurů.
Jaký je pohled do budoucnosti? Budeme moci přeci jenom něco málo z jejich DNA zkoumat?
Bohužel v tomto případě musíme, jak se říká, zůstat nohama na zemi trochu víc, protože ono jde o to, že nemusíme hnedka doufat v to, že uskutečníme Jurský park. Ono samozřejmě tady ty objevy a tady ty výzkumy mají i jiné aplikace, jiné možnosti, jak to využít například pro systematiku dinosaurů, pro vzájemné porovnávání jednotlivých druhů, u kterých takovéhle biomolekuly můžeme získat. Může to hodně pomoct v klasifikaci těch jednotlivých taxonů, jak blízko k sobě mají nebo nemají. Můžeme se dozvědět toho vlastně mnohem víc o nějakých třeba variacích v původní třeba barvě kůže nebo peří těch dinosaurů nebo jiných anatomických znaků. Každopádně ale potřeba si uvědomit, že nemáme k dispozici žádné identifikovatelné části toho genetického kódu, žádné celé sekvence. My máme jenom takové rozbité molekulární trosky, které jsou rozpadlé natolik, že ačkoliv je to i tak nesmírně zajímavý objev, protože se vůbec nepředpokládalo, že by bylo možné takhle staré pozůstatky nějakého toho degradovaného genetického materiálu získat staré celé desítky milionů let, tak jsou to prostě trosky, jsou to opravdu jenom fragmenty, které nikdy nám neposlouží pro potenciální znovu skříšení dinosaurů. A navíc se tam objevují další práce, další studie, které ukazují, že může jít ještě o něco jiného.
Že nejde o zbytky DNA dinosaurů, začíná se to poněkud zamotávat.
Třeba taky nedávný výzkum jeden z roku 2020 ukázal, že ty údajné měkké tkáně a biomolekuly u jiného dinosaura, u rohatého dinosaura Ceratopsida rodu Centrosaurus z Alberty kanadské, ve skutečnosti byly jakýmsi společenstvím současných bakterií, které ale nebyly kontaminovány, nebylo to tak, že by tam někdo zanesl na nějaké zemině nebo něčím podobným, ale oni tam žili, oni byli přímo uspůsobeni a jsou uspůsobeni k životu v těch fosíliích, nějakým způsobem asi se tam dokáží dobře vyživovat, což může souviset s nějakými těmi chemickými změnami, ke kterým dochází v tom sedimentu při té diagenezi, když ta fosílie kamení, když se proměňuje v ten kámen nebo prostě je permineralizována. No a tak musíme být velmi opatrní, protože je možné, že mnoho těchto už dříve ohlášených takzvaných dinosaurích biomolekul, kde jsou tam ty proteiny, osteokalcin, hemoglobin a podobně, jak už se podařilo několikrát identifikovat, můžou tam být i nějaké ty údajné stopy DNA, tak musíme být velmi opatrní, aby nakonec se neukázalo, že to jsou jakési unikátní mikrobiomy nějakých současných bakterií, které prostě se uspůsobily životu právě v těch dinosaurích fosílích.
Zlomyslní záškodníci. Přesně tak mi přijdou.
Schválně to samozřejmě vědcům nedělají. Holt si život umí najít každou skulinku.
DNA dinosaurů je i nadále v nedohlednu.
V 19. století se parní stroj stal nejvýznamnějším zdrojem energie, jak v průmyslu, tak v dopravě.
Proto se tomuto století také říká století páry.
Ale víte, jak to všechno začalo?
Někdo musel sestrojit první parní stroj. Za jeho autora bývá označován skotský vynálezce James Watt.
To byl rok 1765. Jenomže už o nějakých 80 let dříve bylo jisté zařízení využívající páru předvedeno v Londýně.
O co šlo, když to nebyl parní stroj?
O vynález, který používáme dodnes.
Stalo se tento den, 12. dubna. Kdy a jak pára poprvé sloužila člověku? Kupodivu nešlo o parní stroj. Ani o žádný jiný způsob využití páry k mechanické práci. Stalo se to 12. dubna 1682 na zasedání Londýnské královské společnosti, která, věrna svému heslu nejen slovy, byla velmi nakloněna experimentům i jejich praktickému využívání. Jeden z nedávno přijatých členů, tehdy 35-letý Francouz Denis Papin, toho dne uspořádal slavnostní večeři připravenou v jeho vynálezu. Tlakovém hrnci s pojistným ventilem, který nazýval parní extraktor. Jeden z přítomných učenců, mimochodem profesí zahradník, si zaznamenal. Šel jsem to odpoledne s kolegy ze společnosti na večeři, která byla celá, jak ryby, tak maso, připravena v digestoru pana Papéna. Hovězí bylo heboučké jako sýr. Sné více než 8 kousky uhlí bylo z masa získáno neuvěřitelné množství šťávy. Rosol z hovězích kostí na konci menu pak byl nejlepší, jaký jsem kdy ochutnal. Bez problémů jíme štičí i jiné rybí kosti, ale nic nepředčí holoubata. Chutnají křehounce jako upečená v těstíčku a přitom jsou vlastně dušená ve vlastní šťávě bez přídavku vody. Sklenici masového rosolu jsem nechal poslat manželce, abych zahambil všechny naše dámy kuchařky. Denis Papin, jehož jméno je dnes zvětšněno v termínu Papinův hrnec neboli papiňák, měl znalostmi a invencí našlápnuto ke slávě. Vystudoval medicínu, ale učarovala mu fyzika. Kolem roku 1673 v Paříži vymyslel společně se slavným Christianem Huygensem pístový stroj poháněný střelným prachem. De facto první pístový spalovací motor na světě. Toho přivedlo k nápadu namísto střeliva použít paliva a píst rozhýbat tlakem vodní páry. S tím experimentoval už v Londýně, většinou se zakladatelem vědecké chemie Robertem Boylem, a to právě v době, kdy představil svůj varný hrnec. Práceschopný parní stroj potom sestrojil počátkem příštího století a na ukázku jim čerpal vodu v zámeckých zahradách v německém Kaslu. Žádnou zakázku však nedostal, a tak se vrátil do Londýna a tam od něj štěstěna odvrátila tvář. Nalezl totiž poněkud jiné město, než které před 20 lety opustil. Příznivec Boyle dávno pobýval na věčnosti a nové členy královské společnosti vůbec neznal. Navíc se tam mezi tím vyrojilo hned několik schopných parostrůjců. Náš vynálezce zemřel v ústraní někdy v prvních měsících roku 1712. Místo jeho posledního odpočinku není známo. Zřejmě byl pohřben do společného hrobu. Fyzik Denis Papin uvařil v Royal Society večeři v tlakovém hrnci na den přesně před 343 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Papiňák přetrval dodnes.
Princip hrnce je jednoduchý. Silné stěny a utěsnění poklice umožňují zvýšit tlak zhruba trojnásobně oproti normálnímu tlaku vzduchu. Vyšším tlakem se dosáhne vyšší teploty vaření, nějakých 120 až 130 stupňů Celsia, a tím i rychlejšího uvaření pokrmu.
Už přemýšlím, co si v něm připravím k obědu. Stejně je to hezké od fyziků, že myslí i na žaludek.
Některé vynálezy přinesou evoluci, jiné dokonce revoluci.
Úplně mi stačí drobné vylepšení, ulehčení práce.
Ostatně ani příroda a její evoluce není žádný sprint. Pomalu, postupnými změnami, metodou pokus omyl se zlepšovat.
A tak to platí na celé naší planetě.
Nejen na ní.
Bohužel jinde ve vesmíru jsme ještě život neobjevili, abychom mohli porovnávat.
Ale pozemský život jsme do vesmíru dostali, jak nám připomene doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
My do vesmíru už lítáme nějakou dobu a máme také tu mezinárodní vesmírnou stanici, která už v tom vesmíru lítá poměrně dlouho. Ta stanice, její první díl byl vypuštěn v roce 1998 a od roku 2000 tam permanentně lidská posádka. A dělají se tam různé biologické pokusy a taky se autoři této studie zabývali tím, co tam spolu s těmi kosmonauty na té stanici žije. A dělali tedy stěry z různých míst té stanice nějakou dobu. A protože ta stanice už tam 20 let, tak to jsou bakterie nebo plísně, houby, které na té stanici žijí už teda hodně dlouhou dobu.
Chcete říct, že tam nějaké mikroorganismy přežívají celá desetiletí? Já myslela, že se stanice udržuje v čistotě.
V rámci možností ano, ale sterilní rozhodně není. Nicméně hlavní komplikací tam pro tento typ života není člověk.
To prostředí na té stanici rozhodně není úplně skvělé pro život těchto organismů, protože je tam mikrogravitace, na co určitě nebyly do té doby zvyklí ty organismy, a je tam poměrně velká míra radiace. Plus ti kosmonauti pochopitelně udržují tu stanici v čistotě a nové bakterie se tam mohou dostat jen poměrně obtížně, tedy s nějakou další posádkou nebo s nějakým dalším nákladem. Takže tam není takový běžný přísun bakterií, jako třeba když umyjete pořádně savem, já nevím, záchod doma, tak tam druhý den opět roste něco nového, co se tam dostane z okolního prostředí. Tak tady v tom vesmíru takhle není. Takže se předpokládá, že tyhle bakterie, které oni setřeli, že tam žijou už takovou dlouhou dobu, že to teda není čerstvá várka, ale že to jsou bakterie, které přežívají dlouhou dobu v tom těžkém prostředí. A bylo pochopitelně mimořádně zajímavé podívat se, jak ta evoluce funguje, jaké tlaky, jak se ty bakterie mění.
A co na kosmické stanici žije? Jaké bakterie si vybrali ke studiu?
Autoři se samozřejmě pokoušeli přečíst genetickou informaci všeho, co tam najdou, ale nakonec si vybrali bakterii Enterobacter bugandensis, což je bakterie, která byla objevena nedávno. A je to bakterie, která je známá mimo jiné také tím, že lehce získává různé rezistence. Takže ta snaha byla vedená spíše než tou evoluční studií, tou medicínskou studií, jestli jim tam na té stanici nevznikají nějaké bakteriální kmeny, které by ho bylo obtížné třeba antibiotiky různými léčit. No a jim se tedy podařilo izolovat nějakých 15 různých kmenů té bakterie a vzali je z té vesmírné stanice a našli v databázích zhruba nějakých 200 jiných bakterií tohoto samého typu, které byly ze vzorku buď to z lidí, anebo z prostředí ze Země.
Odebrali tedy do zkumavky bakterii z kosmické stanice a srovnali ji s variantami téže bakterie žijící na Zemi.
Možná by bylo dobré si říct, co je to za bakterii.
Je to bakterie, která běžně žije s člověkem, je to gramnegativní bakterie. A často, když jí má člověk, tak je to jako ten oportunistický patogen, který může způsobovat různé infekce, hlavně v nose a v plicích. A docela často se stává právě, že získává ty rezistence proti různým lékům a je tedy zařazen na takovou tu listinu těch potenciálních multirezistentních patogenů. A má k tomu sklony, má ampicilínovou rezistenci, má ty beta-laktamázy, takže celou třídu antibiotik docela dobře obchází.
Pro člověka nepříjemná a možná až nebezpečná bakterie.
O to důležitější je porovnat variantu pozemskou s vesmírnou.
Jak dopadly výsledky?
Ukazují, že opravdu ty bakterie, ty kmeny, které žily na té vesmírné stanici takovou dobu, tak se vyvinuly nebo získaly nové vlastnosti, přizpůsobili se tomu jinému, hodně odlišnému prostředí od toho prostředí na Zemi a opravdu už se dají rozpoznat geneticky, že se liší od těch původních bakterií, které žijí na Zemi. A autorům se podařilo najít zhruba 14 genových klastrů, které právě jsou zodpovědny za takovéhle rezistence, které evidentně na té vesmírné stanici se výrazně vylepšily, takže klíčová genetická změna byla rezistence k různým lékům. Druhá, která tam byla, byla zvýšená oprava DNA, což souvisí s tím, že tam je ta vyšší radioaktivita, takže aby se ta bakterie udržela, tak musí lépe opravovat svou genetickou informaci, protože je vystavena více tomu ionizujícímu záření. A třetí byla nízká gravitace, adaptace na nízké gravitace, takže některé ty iontové kanály, takové ty transportní molekuly také se změnily, aby právě i v té nízké gravitaci dobře mohli ten transport dělat.
Opět důkaz, jak pružně se umí život přizpůsobovat.
A co z výsledků vyplývá?
Kdybychom jako lidstvo chtěli osidlovat jiné třeba planety nebo mít stálou základnu na Měsíci nebo něco takového, takže ta evoluce tam bude probíhat docela odlišně od té na Zemi a bude asi docela rychlá a poměrně brzo tam tedy vzniknou nové druhy odvozené od těch, které nám dovezeme, ale adaptované na ty změněné podmínky.
Má nás to zneklidňovat?
Astronauti, kteří budou s těmito zmutovanými bakteriemi žít pod jednou střechou, by si je měli rozhodně hlídat.
Hlídat v malém prostoru, to se dá asi zvládnout. Ale co když nějakou velmi odolnou verzi zavlečou zpátky na Zem? Může se tu pak začít nekontrolovatelně množit?
To je samozřejmě taky možné. Dokonce My už dneska máme naštěstí tu genomiku a to čtení té DNA tak skvěle. Ty přístroje jsou tak skvělé, že je poměrně jednoduché zjistit, o co se jedná. Ale taková doba nebyla vždycky. A možná, že ty starší posluchači si vzpomenou, že na začátcích těch našich vesmírných výletů, tak v roce 1988 dokonce byla taková panika, protože to ještě nebyla tato vesmírná mezinárodní stanice výzkumná, ale bylo to na té ruské stanici Mir. Tak postupně se jim zatemňovaly okna a oni neviděli zvenku. A zjistilo se, že zvenku na tom Miru rostla nějaká houba, která postupně překrývala to sklo. A byly tenkrát novinové články, které říkali, že to je houba z vesmíru a že to je prostě mezivesmírný parazit. Nebylo to tak, byl to dovezená houba, ale ta se dokonce přizpůsobila na tom, že rostla ne uvnitř té stanice, ale zvenku té stanice. No, od té doby se s těmi plísněmi tam bojuje pořád a když vidíte některé ty fotky toho, jak to vypadá v nějakých koutech, kde se ještě drží vlhkost, tak samozřejmě, že to je prostředí, kde se těm různým houbám, plísním, patogenům, bakteriím líbí.
Žádný astronaut, i kdyby letěl jako jednotlivec, tedy neletí vesmírem nikdy osamělý.
Vždycky si sebou, byť nechtěně, veze celou kolonii mikroorganismů. To je dobré vědět.
A je to i také důležité v případě, že bychom navštívili jiná vesmírná tělesa, že v okamžiku, kdy tam vstoupí ten první lidský výrobek nebo člověk, tak už ji kontaminuje tím životem ze Země. Bude obtížné potom poznávat, jestli náhodou tam ten život třeba nebyl, protože ta kontaminace bude velmi rychlá a život je odolný a vydrží, udrží se les kde.
Představuji si, jak člověk přistane na Marsu, za týden odebere vzorky a už si nebude moci být jist, jestli zkoumá původní materiál nebo jestli je ovlivněný pozemským životem.
Dobře, ale planeta je obrovská. Do jaké vzdálenosti od sondy, stanice nebo vozítka se může zavlečený život rozšířit?
Stačí třeba i jedna bakterie, aby se dělením namnožila a vytvořila celou kolonii?
Určitě je to možný, protože tohle to děláme v laboratoři běžně, že z jedné bakterie napěstujeme celou misku. Takže to ano, to bohatě stačí. Když bude mít dobré prostředí, ona tam zůstane jako nějaká spora, pravděpodobně tam žít vyloženě nebude, ale když my potom budeme hledat stopy toho života, tak se může ukázat, že je najdeme, ale že to nejsou ty stopy cizího života, ale toho našeho tam zavlečeného. Jinak s některými těmi plísněmi, není to součástí tohoto článku z předcházejícího, ukazují, že získali ty, tenkrát byly plísně úplně skvělou rezistenci na radioaktivitu. A ty spory přežily doze až 500 až 1000 grejů. Přičemž, abych to dal do kontextu, tak u člověka půl greje už je nemoc z ozáření a 5 grejů je smrtelné. Takže zhruba 100krát víc bez problémů přežijou. Ale z našich jaderných reaktorů známe bakterie, které přežijou ještě víc. Takže to zase není úplná novinka v tom vesmíru. Ten život je na to připraven. Život potřebuje tu změnu neustálou, aby se mohl adaptovat, tak musí mít zdroj té změny a právě nejčastější, nejběžnější zdroj té změny je právě ionizující záření. Takže život je na to připraven a umí se s tím, jak se zdá, docela dobře vypořádat.
Žít v poklidném prostředí a stálých podmínkách znamená nemít žádný důvod se vyvíjet.
To je jeden extrém. Druhým je rychlá změna podmínek, kterým se život přizpůsobit nedokáže.
Čekala bych, že právě přesun mikroorganismů ze Země jinam do vesmíru bude tím druhým případem.
Jenomže on to patrně zvládá velice dobře. Dokazuje to analýza vzorků z kosmické stanice. Americký fyzik George Russell Harrison vydal roku 1939 knihu Atomy v akci. Česky vyšla hned o 2 roky později, pod, řekl bych, lákavějším názvem Neviditelní roboti.
Zní to jako slibná sci-fi literatura.
Vidíte, a přitom jde o populárně naučné dílo o fyzice a chemii. Autor v ní srozumitelně vysvětluje, jak atomy a molekuly ovlivňují náš svět a přibližuje různé aplikace atomové fyziky v každodenním životě.
A proč by nás měla kniha zajímat? Určitě už je obsahově velmi zastaralá.
Ale názor autora na vědu je stále aktuální, jak dokládá citát ze sbírky Jiřího Grigara.
George Russell Harrison se narodil v roce 1898, zemřel v roce 1979. A ten citát je dosti dlouhý. Každý člověk se do jisté míry podobá krávě, která mi byla v dětství svěřena. Pásla se na louce, uvázána ke kolíku na dlouhém provaze. Kam až provaz dosáhl, tam se mohla svobodně pást. Tu šňůru si můžeme prodloužit lepším sebeuvědoměním a dokonalejším poznáním okolí. Věda prodloužila ten provaz bezesporu pro všechny.
Mít provaz co nejdelší a ideálně se ho zbavit úplně, to je odvěký sen vědců.
Pokud si odmyslíme tuto symboliku, je pro všechny ostatní případy vhodný naopak pro vás to nejpevnější a dost dlouhý, aby mohl člověk dolézt, kam potřebuje.
Já jednou lezla na strom, to už je dávno. A řeknu vám, záviděla jsem ptákům tu jejich bezstarostnost. Seděli nebo poskakovali po větvích a nemuseli se trápit obavou spádu.
Ledatak ptáčata, jejich křidelka se zpočátku hodí, ledatak k pošťuchování sourozenců se musí bát pádu.
Na druhou stranu, i to je důvod, aby jim rodiče postavili hnízdo dost velké a hluboké. Nejen vejce mohou vypadnout.
Někteří ptáci staví opravdu velmi pevná a velká hnízda. Jiní ale na první pohled riskují.
Právě teď na jaře můžeme vidět na stromech řadu hnízd. Nápadná jsou zejména před tím, než vyraší listy.
Ptačí hnízda zaujala i biologa profesora Jaroslava Petra.
Stavba ptačího hnízda je neuvěřitelně zajímavá záležitost, protože těch hnízd, těch konstrukcí, to je nepřeberná škála typů. Na jedné straně máte hnízda ptáků, kteří hnízdí třeba na mořských březích, na těch obláskových plážích. A ti tam jenom tak lehce vyhrábnou takový důlek a do toho nakladou vajíčko, které je zbarvené podobně jako ty oblásky, takže tam vůbec není vidět. A tam se ani nevyplácí to hnízdo nějak vystýlat, protože ta výstelka by vlastně prozradila to hnízdo, protože by narušila jednu barvu těch oblásků, že jo, nebo ten vzor těch skvrn. Na druhé straně máme hnízda neuvěřitelně komplikované konstrukce, třeba moudí vláčci, že jo, kteří žijí tady u nás, tak dělají takový ten hruškovitý vak, který je usnovaný, upletený z travin a vláken, jako je ovčí vlna a koňské žíně a oni do toho přidají klidně i provázek, který někde někdo zahodil a takhle. A to je jako hnízdo opravdu impozantní a je to i pevné, protože píše se, že kdysi si lidé tahle ta hnízda upravovali na teplé ponožky do bot.
Opravdu? To muselo být hodně dávno, když byla nouze o materiály a úroveň života o několik stupínků nižší.
Pohodlí dnešních bavlněných ponožek je nepochybně nesrovnatelné.
Navíc ničit ptákům hnízdo není hezké.
Je to jejich vrcholné dílo.
To hnízdo má spoustu funkcí, že jo, jednak chrání ta vejce a ta mláďata chrání před nepohodou a taky je schovává. A jedna z těch funkcí je ochrana proti nejrůznějším přírodním nepřátelům, jako jsou dravci, šelmy, hadi a tak dále a tak dále. A zase těch obranných strategií je široká škála. Jedna z nich je, že se to hnízdo dobře zamaskuje. Takže jdete kolem hnízda a netušíte, že tam je, může ta samice i sedět na tom hnízdě a nemáme nejmenší představy. A nebo je tam aktivní obrana, to znamená, někdy ti ptáci předstírají, hrají divadlo. Kulíci předstírají, že mají zlomené křídlo, když se tam přiblíží třeba nějaká šelma k tomu hnízdu, ten pták vyběhne z toho hnízda a teď za sebou táhne křídlo, vypadá, že daleko ani nedoběhne, to znamená, ta šelma se za ním vydá, že jo, a on ji odláká od toho hnízda a pak ji frnkne, protože z křídly samozřejmě nic nemá, jo. Takže tohle to všechno tam je. Samozřejmě, že tam jsou i útoky na toho predátora. Někdy útočí ti ptáci i na ornitology, kteří tam jdou třeba kroužkovat ta mláďata.
To musí být silný zážitek stát se terčem ptáka bránícího své hnízdo.
Vysvětlit mu, že přicházím v míru, nejde.
Ptačí celoživotní zkušenost říká opak. Cizí zvíře u hnízda rovná se jasné nebezpečí.
Ochrana hnízda může být založena na ještě jednom principu. Očima neviditelném.
Jedna z těch taktik, které se teďka věnovala jedna zajímavá studie, tak se zabývá chemickou ochranou toho hnízda. Ukazuje se, že ti ptáci do toho tradičního materiálu, tak jak si ho představujeme, to znamená nějaké traviny a tohle to všechno, tak do toho přidávají ještě materiál další, který často nevíme, k čemu je to tam dobré. Jo? Třeba střízlíci si dávají do hnízda někdy pavoučí kokony, to znamená ten zámotek z pavučiny, do kterého pavoučí samička ukládá vajíčka, tak oni to sbírají a nosí si to na to hnízdo. Jestli to mají jako tepelnou izolaci nebo k čemu to tam slouží, nevíme. Někteří ptáci si zabudovávají do hnízda podhoubí. Vyhrabou huby, špičky, že jo, tak vyhrabou ta vlákna a tohle si tam zabudují, takže nevíme. Někteří ptáci jsou docela inovativní, takže třeba takový hyl mexický, tak sbírá nedopalky cigaret, už vyhaslé teda, a to nosí do hnízda, protože nikotin, který se uvolňuje z toho tabáku a z toho filtru na těch cigaretách, tak hubí roztoče, kteří sají krev mláďatům. Samozřejmě, že ty cigarety, že to je plné nejrůznějších škodlivin, takže tyhle ty škodliviny se uvolňují taky a zhoršuje to teda zdraví těch mláďat. Ale evidentně je ta ochrana tím nikotinem asi důležitější, ten její efekt je silnější než ta škoda, co napáchají ty další látky, takže ti mexičtí hýlové to takhle praktikují.
Má to svou logiku. I lidské léky mají nežádoucí účinky, ale nasazují se, pokud je prospěch z léku větší než možná rizika.
Ptáci dokáží dostat do hnízda cokoliv, o čem si myslí, že jim pomůže. Vědci ale pozorovali taktiku, která na první pohled vypadá více než podivně.
Minimálně 80 druhů ptáků po celém světě zabudovává svlečené hadí kůže. Takže třeba i naši střízlíci tohle to umějí, ale třeba v Jižní Americe to dělají hrnčiříci, v Africe to dělají pěvci, kterým se říká leskoptve, a ti, když najdou někde svlečenou hadí kůži, tak si ji tam zabudují. Takže vědce zajímalo zaprvé, k čemu je to dobré. Takže sledovali, jestli, protože každý pták nesežene hadí kůži, takže jsou hnízda vybavená hadími kůžemi a hnízda, která tu hadí kůži postrádají, takže se dá srovnat, jestli ta mláďata jsou třeba nemocnější. Jestli tam je víc parazitů. Když tam chybí hadí kůže, tak jestli se tam rozmůžou paraziti. Ukázalo se, že ne, že parazitů je všude stejně. Tak vědce zajímaly bakterie, protože zase to mládě se může nakazit nějakou bakteriální infekcí, takže sledovali bakterie, zjistili, že tam taky není žádný rozdíl.
Nevěřím, že by hadí kůži nosili do hnízda na ozdobu.
Co tedy ukázalo srovnání hnízd s hadí kůží a bez ní?
V čem byl dramatický rozdíl, bylo přežití mláďat, a to v důsledku toho, že jakmile tam byla hadí kůže, tak tam daleko míň přicházeli ti predátoři, ti přirození nepřátelé, aby sežrali vejce nebo ta mláďata. To znamená, ten pach té hadí kůže signalizuje tomu zvířeti, které by si tam přišlo pošmáknout tedy na těch vajíčkách nebo na těch mláďatech, že to tam smrdí hadem a že z hady není žádná legrace a je potřeba se vzdálit. Takže ukázalo se, že tuhletu strategii z nějakého důvodu daleko nejčastěji využívají ptáci, kteří hnízdí v dutinách. Když se porovnala hnízda, která jsou otevřená, taková ta miskovitá běžná hnízda, která známe, tak 6,5 častěji krát jsou druhy, které hnízdí v dutinách, tak používají hadí kůži jako součást té výstelky.
Velmi chytré řešení. Ptáci vědí, že jejich pachu se žádný predátor nezalekne a naopak, že hadů se všichni bojí.
Ptáci mají víc možností.
To není jediný způsob, jak se bránit proti predátorům. Někteří ptáci využívají trus velkých šelem, protože zase teda hnízdo potom smrdí tou velkou šelmou, takže ty menší šelmy nebo jiní živočichové, kteří to tam ucítí, tak prostě ztratí zájem a vyklízejí pole. Takže třeba takový africký pěvec Astrid Vlnkovaný tak sbírá třeba lví trus a zabudovává si ho do hnízda, aby to teda smrdělo lvem a nikdo mu tam nelezl, že jo?
Pokud ten zápach vydrží on sám, i to je dobré řešení.
Ale pozor, přítomnost trusu nemusí vždycky znamenat ochranu.
Příklad, kde by to zavádělo k představě, že ten pták si chrání trusem své hnízdo, je síček králičí. To je malá sovička, která žije v Jižní Americe a ona nehnízdí někde na stromech nebo na skalách, ale vyhrabává si nory. A protože čas od času snaží se si ušetřit práci, tak když narazí na opuštěnou králičí noru, tak ji zabere, proto se jí říká síček králičí. A tenhle ten síček králičí sbírá trus a staví si ho před vchod té nory. Takže vědci se zpočátku domnívali, že to je taky na odpuzení těch nepřátel, že to tam bude smrdět, kdepak. To má úplně jiný účel. To je návnada, prosím pěkně. Protože na ten trus tam chodí chrobáci, kteří si chtějí uválet tu kuličku a odkoulet si to někam, aby do toho samička nakladla vajíčka. A ten síček králičí loví tyhle ty brouky, kteří tam přijdou na ten trus. Takže zase lov na návnadu není v přírodě úplně ojedinělý. Jsou známé příklady krokodýlů, kteří roztrhali velkou sumcovitou rybu, ale nesežrali to všechno. Kousky toho masa nechali plavat a pak chytali ptáky, kteří přilétali na tu hladinu. A je znám i příklad volavky, která chodila krást pečivo, které tam někdo sušil pro nějaké domácí zvířectvo, tak kradli tohleto pečivo, házeli nebo položili to na vodní hladinu a pak lovili ty volavky ryby, které tomu pečivu připluli, aby se toho nažrali. Takže vidíme, že zvířata dokážou být velmi, velmi důmyslná.
Žížala svíjející se na konci háčku není rozhodně jen lidským vynálezem.
Lovit na návnadu umějí i ptáci. A tím trusem v hnízdě mohou zabít dvě mouchy jednou ranou, zajistit si oběd a odstrašit predátory. Navštívila jste někdy Koloseum?
Ano, když jsem byla v Římě, nemohla jsem si ho nechat ujít. Jde o největší amfiteátr, který byl kdy v Římské říši postaven. Je to jedno z velkých děl římské architektury.
I na dnešní poměry. Vešlo se do něj 3x více diváků než do libeňské O2 arény. Amfiteátr měl 80 vchodů, které umožňovaly rychlý přístup i odchod diváků. Tato efektivní organizace byla podobná moderním stadionům.
Pod arénou bylo rozsáhlé podzemní svítahy, které umožňovaly vyzdvihovat divoká zvířata nebo kulisy přímo do arény. Gladiátoři a šelmy se tak mohli objevovat jakoby odnikud.
Kromě gladiátorských her se tu pořádaly i zápasy s divokou zvěří, popravy, rekonstrukce známých bitev a dramata založená na klasické mytologii.
Průvodce nám v Římě povídal, že se v Koloseu možná odehrávaly i napodobeniny námořních bitev, kdy byla aréna zatopena vodou. Historici se ale přou, zda to bylo technicky možné.
V raném středověku přestala budova sloužit k zábavě. Později byla využívána jako pevnost, obydlí chudých a dokonce i jako vápená pec, kde se zpracovával kámen na stavební materiál.
Každopádně dnes je jednou z nejpopulárnějších turistických atrakcí a stále má úzké vazby k římskokatolické církvi, protože papež zde každý velký pátek vede křížovou cestu.
A my se teď na Koloseum podíváme očima seismologů. O této stavbě se píše v knize Zemětřesení aneb Tragické výzvy v dějinách, která vychází v nakladatelství Grada.
Napsali ji Petr Moco, Eva Rutšeková a kolektiv. Čte Ivo Tajmer.
Záhada římského Kolosea.
Koloseum v Římě je největším a nejlépe zachovaným ze stále stojících římských amfiteátrů. Jeho základní kámen byl položen v roce 72 na příkaz císaře Vespasiána jako oslava potlačení židovského povstání a jako projev štědrosti vůči římskému lidu. Výstavbu dokončili jeho synové. Bylo na ní dovezeno 100 000 metrů krychlových kamene a podíleli se na ní desítky tisíc židovských zajatců, otroků. Po 8 letech stavebních prací v roce 80 bylo Koloseum slavnostně otevřeno císařem Titem. Oslavy trvaly 100 dní a stříbrné sestercie, ražené v tomto roce, nesly vyobrazení nejnovější dominanty Říma. Až 50 000 lidí mohlo sledovat smrtelné zápasy gladiátorů, imitace slavných bitev nebo drsné konfrontace mezi člověkem a zvířetem. Od výstavby Kolosea do vyhlášení zákazu zápasů v 5. století přišlo v Koloseu o život přibližně 500 000 lidí. V důsledku urbanizačních procesů vrcholného a pozdního středověku prošlo Koloseum významnými funkčními změnami. V prostorách pod hledištěm byly zřízeny bytové a řemeslnické jednotky, našlo se místo i pro křesťanskou kapli a z arény se stal hřbitov. Středověké papežství se pokusilo proměnit Koloseum v místo mučednictví a z písku, na kterém krváceli křesťanští mučedníci, vytvořit relikvii. Od roku 1998 je Koloseum světovým symbolem boje proti trestu smrti. I ti, kteří dosud Koloseum neviděli na vlastní oči, vědí z fotografií a médií, že asi 50% vnější zdi na jižní straně chybí, zatímco severní stěna je prakticky neporušená. Současný stav Kolosea byl způsoben různými faktory. Přispěly k tomu také požáry, blesky, poklesy půdy a zemětřesení. Některé škody jím způsobené znemožňuje rozlišit mnoho lidských zásahů, poškozování nebo úpravy. Zemětřesení bylo v Itálii veliké množství. Například ta z let 801, 1348 a 1703 způsobila v Římě obrovské škody. Ačkoliv chybí spolehlivé a podrobné informace, několik nápisů a kronik se zmiňuje o restaurování a rekonstrukcích Kolosea, které byly objednány za účelem oprav škod způsobených zemětřesením. Nic z toho však nevede k vysvětlení, proč je vnější severní stěna nepoškozená a celá severní část téměř neporušená, ale vnější jižní stěna chybí a jižní část je poškozená viditelně více. Teprve profesor Renato Funicello zjistil, že zatímco severní část Kolosea leží na téměř horizontální vrstvě konsolidovaných kontinentálních sedimentů z pleistocénu, jižní část spočívá na sedimentární výplni bývalého přítoku řeky Tibery. To znamená, že pod jižní částí Kolosea se nachází dobře ohraničené sedimentární údolí. A to je základní rozdíl mezi severní a jižní stranou. Stabilita a přežití staveb a budov závisí nejen na dobré statice, ale také na tom, jak se budova chová, například dynamicky kmitá, v důsledku vnějších faktorů. Toto mechanické kmitání je samozřejmě velmi závislé na tom, jak kmitá bezprostřední podloží. Citlivost jižní části Kolosea na zemětřesení se projevila už v letech 443 a 484. Zemětřesení způsobila škodu na jevišti a aréně. A stejného původu je poškození Kolosea ze zimy roku 1703. Sedimentární výplň bývalého přítoku řeky Tibery tvoří poměrně hluboké údolí. Hluboké je v tomto případě relativní pojem.
jde o poměr maximální hloubky k maximální šířce. Sedimenty v údolí jsou ve srovnání s materiálem v okolí a pod údolím seismologicky měkké. Příčné vlny se v údolí šíří 2 až 4x pomaleji než v horizontální vrstvě a 4 až 8x pomaleji než v podloží pod nejhlubší částí údolí. Co to znamená? Údolí se stává pastí pro seismické vlny, které se do něj dostanou. V této pasti se vlny zpomalují a mnohonásobně odrážejí mezi povrchem a rozhraním sedimentů a podloží. Kvůli vysokému rychlostnímu kontrastu se zpět do okolí údolí vrátí pouze zlomek energie, která se do pasti dostala. Skládání mnohonásobně odražených vln může na některých frekvencích způsobit výrazný nárůst amplitudy kmitavého pohybu v údolí a na jeho povrchu. Pokud by bylo údolí mělké, v údolí by vznikaly hlavně povrchové vlny, které by se šířily v horizontálním směru. Pokud je však údolí hluboké, dochází k něčemu ještě zajímavějšímu a dramatičtějšímu, k rezonanci celého údolí. Zesílení amplitud na specifických frekvencích může být velmi významné. Proto je v údolí pod jižní částí Kolosea při frekvencích v rozmezí 1 až 4 Hz kmitavý pohyb výrazně silnější i řádově než v okolí údolí. Podpůrným argumentem pro velmi rozdílné kmitání podloží pod severní a jižní částí Kolosea jsou také výsledky měření seismického šumu na základech Kolosea a v jeho horní části. Seismický šum je nepřetržité slabé kmitání země způsobené množstvím různých vln vyvolaných tisíci různými přírodními a technogenními zdroji. Významná zesílení seismického šumu byla zjištěna ve stejném intervalu frekvencí, hlavně mezi 1 a 2 Hz, který byl indikován numerickými simulacemi. I dnes je Koloseum vystaveno zemětřesením ze zdrojových zón v Itálii. I dnes hrozí poškození těch částí, které nejsou zpevněny a ošetřeny. Je také vystaveno vibracím způsobených metrem, které projíždí přímo pod ním. Naštěstí, i když jsou vibrace poměrně intenzivní, jsou na dost vysokých frekvencích, které nemohou vybudit nejdůležitější módy kmitání, které by Koloseum poškodily.
Koloseum stojí skoro 2000 let a doufám, že vydrží stát ještě jednou tak dlouho.
Každopádně se na tomto případě jasně ukazuje, jak důležité je vybírat důkladně místo stavby. Některé podloží seismické vlny tlumí, jiné zesiluje.
Přejeme klidný týden bez otřesů jakéhokoliv druhu.
A příště naslyšenou.